Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi nám dal svoji matku jako naší matku. Děkujeme ti za to, že ty jsi dovolil, aby se nám tolikrát zjevila a tak intenzivně nás povzbuzovala na cestě obrácení. Prosíme tě, dej nám milost Ducha Svatého, abychom dobře pochopili, co nám zjevením, Panny Marie, chceš sdělit konkrétně každému z nás i našim společenstvím. Matko Boží, prosím tě, stůj při nás. Amen. Tak asi všichni, jak jsme tady, jsme velice vděční za ten veliký příslib Panny Marie. Nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí. Jen jsem si říkal, jakou máme pod tím asi představu. A co to znamená to nakonec? Mohli bychom snadno znejistit, že to Mariino srdce v průběhu času nevítězí. A musíme říct, že se to tak někdy jeví. Že žijeme v době, kdy na mnoha místech se zdá, že zlo vítězí nad dobrem. Že zbožných ubývá. Že to, co pán předpověděl, že jakoby bylo někde v nedohlednu. A člověk je pokoušen proti nedůvěře v božím zaslíbení. Co to znamená, nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí? A co s tím máme dělat? No zaprvé je potřeba to vzít vážně. To znamená, jako jeden z velkých božích příslibů nám daný skrze církví potvrzené zjevení Panny Marie. Druhá věc je, jak se nás to týká. Víte, že pán sám svým učedníkům přislíbil, že to jeho dílo záchrany bude mít definitivní dopad na celý svět. A také Petrovi v tom důležitém rozhovoru u Cezareje Filipovi, kdy předpověděl také své utrpení, řekl, že pekelné brány církev nepřemohou. Ale netrvalo dlouho a všichni učedníci se dívali na Ježíšovu lidskou prohru v utrpení a ukřižování na Kalvárii, kdy byly konfrontovány jejich představy o tom, jak Bůh zvítězí a jak jsme si to představovali my. A jenom tato historická paralela je pro nás moc důležitá, abychom nepodsouvali Pánu Bohu věci, které on nechce dělat a nevymýšleli to, jak ty věci jsou, ale konali to, co máme konat, v důvěře, že on své dílo dokončí. A pak je důležitá věc, že ten způsob, jakým Bůh zachraňuje svět, když pán zemřel za celý svět, vykoupil všechny, ale postupně vlastně se ta boží milost dostává ke všem, tak stejně to bude pravděpodobně i s naplněním toho velikého příslibu Panny Marie. Že to bude skutečnost, která se děje během různých let, desetiletí. My nevíme, jak dlouho. A postupně se to také děje v životě každého z nás, protože náš Bůh je Bohem, který ctí a respektuje svobodu každého z nás. A zve nás k důvěře, zve nás k lásce, zve nás k následování. A my starší už máme tu zkušenost, že ne vždycky člověk je nastavený hned poslechnout a hned věřit. Teď nakonec, já nevím, možná jste měli tu milost, že od dětských let jste milovali panu Marii Fatimskou, nebo lépe řečeno panu Marii, která se zjevila ve Fatimě, a že to zjevení, které u nás už prostě v našem dětství kolovalo, že jsme přijali bez problému. No já ne. Vyrůstal jsem ve věřící rodině, ale v té širší rodině, kde byl veliký důraz právě na soukromá zjevení, byla většinou ta zjevení podávána s takovou mentalitou určitého strachu. A zvlášť, když jsem se pak dozvěděl o zjevení pekla, které viděly ty fatimské děti, tak musím říct, že jako malému chlapci mě to neudělalo moc dobře. A trvalo mnoho let, než jsem se k tomu už jako kněz dokázal postavit jiným způsobem. Proto je tak důležité také, že o těch věcech božích, o té skutečnosti fatimského zjevení také společně mluvíme, píšeme, rozjímáme, snažíme se interpretovat ty věci v duchu evangelia, protože náš Bůh není Bohem, který straší lidi, ale vede nás k zodpovědnosti za náš život a poslání, které nám svěřil. A to je důležitá věc. Ty děti ustály to vidění pekla jenom proto, že tam měli panu Marii a že ona jim řekla, že budou v nebi. Čili jinými slovy, děti, vás se to netýká. A de facto to poznání způsobilo hluboký soucit v jejich dětských srdcích, protože nechtěli jako čisté a nevinné děti, aby v tom pekle skončil kdokoliv. A vzali vážně to, nad čím my dospělí někdy polemizujeme a říkáme si, no takovýmto způsobem, to prostě je pro mě nepřijatelné. To tady už ten biskup řekl, ta jedinečnost těch dětí, kteří v té bezprostřední důvěře v pohledu na tu Matku Boží spousty věcí neřešili, prostě přijali, co řekla, co si přála, to vykonali, i kdyby měli položit život. Jak tady už bylo řečeno, Benedikt XVI. Při své návštěvě Fatimy v roce 2010 řekl, že kdo se domnívá, že je prorocké poselství Fatimy u konce, ten se mýlí. To je důležitá věta, možná důležitější, než na první poslech slyšíme, protože my jsme schopni dneska velice přesně zdokumentovat, co se stalo. Máme oficiální interpretace zjevení, ale to zjevení má své poselství. To poselství v podstatě je poselství evangelia, pochopitelně. Ale důrazem a způsobem vyjádření samozřejmě odpovídá tomu, co prožíváme dnes. A ten důraz je hrozně důležitý, protože my jsme schopni v množství biblického textu přehlédnout věci, které jsou prvního řádu, jako je právě nabádání k modlitbě, jako je nabádání k pokání, se k tomu ještě dostaneme, a jako je třeba přijetí cesty skrze Mariino neposkvrněné srdce. Rozumíte, Pán Ježíš nám těžko mohl říct něco jiného, než co nám řekl. A dovolit paní Marii, aby nám zjevila, tak jak to ona sama řekla té Lucii malé ještě, že její neposkvrněné srdce pro tu Lucii, a potažmo tedy pro nás, je útočištěm a cestou, to musel uplynout nějaký čas. A pro nás ta slova jsou nesmírně důležitá. Abychom totiž to, co po nás Bůh chce, nechtěli ve svém vlastním životě uskutečnit z vlastní síly a podle svých představ. Nakonec víte, že to jsou jedna z největších našich pokušení. Ale Pán Bůh ví, že toho nejsme schopni. Nejsme schopni ani vytrvalé modlitby, ani pokání. A on nám dal svoji matku a její neposkvrněné srdce jako útočiště, čili ten legitimní prostor ochrany před zlem, které je tak agresivní v tom světě a působí i v církvi a v našich vztazích a v srdci každého z nás nějak. Tak abychom se utíkali do té ochrany Mariina srdce, protože tak před tím zlem obstojíme, a že to srdce je cestou. To je důležitá věc, čili způsob, jak následovat Krista, jak žít evangelium, je právě po vzoru Panny Marie, tohoto neposkvrněného srdce, ve kterém ona, jediná z nás lidí, celým srdcem milovala Boha A přitom je to první a největší přikázání, kterého my sami ze sebe opravdu nejsme schopni. Snad svědci se tomu přiblíží. Ona jediná celou vůlí připnula ke Kristu a naplnila úplně do důsledku otcův plán s tím s jejím životem a posláním, které jí otec svěřil. Čili my se jakoby duchovně propůjčujeme tuto zkušenost Panny Marie, její cestu a její přítomnost v našich dějinách, abychom s ní naplnili každý to poslání, které máme. Proto je tak důležité vidět, že to poselství Fatimy trvá. Protože nepřátelství proti církvi neskončilo rozpadem Sovětského svazu. Nepřátelství proti církvi neskončilo tím, že prostě se změnila politická situace. Ďábel se snaží církev zevnitř ovlivnit, rozložit, rozdělit, zničit. A to poselství nám říká, jakým způsobem my máme v tomto světě žít. Nejen, aby se mu to nepodařilo, ale aby nakonec Pán Bůh skrze to Mariino srdce také zvítězil. Možná je důležité si také připomenout, že proč třeba Pán Ježíš neřekl, mé nejsvětější srdce nakonec zvítězí. No, protože to zvítězilo už. Pán Ježíš ze své strany udělal všechno, co měl a svou smrtí a vzkříšením nás vykoupil, spasil celý svět. Ale teď je potřeba, aby lidé přijali to, co pro nás Ježíš vykonal. A ta cesta, která vede k tomu přijetí, je právě v tom duchu Panny Marie. Nehledě na to, že víte, ten Boží nepřítel, který je od počátku dějin spásy konkurentem člověka, není konkurentem Boha. Pán Bůh je Bůh a ďábel je padlý anděl. Ale to definitivní vítězství se má odehrát skrze tvora, skrze Matku Boží. Proto také otcové vykládali to, proto evangelium prvních kapitol písma, že ona to bude, která rozdrtí hlavu pekelného hada. Protože to ponížení, které to zlo zažije, je, že to, ta prohra nebude ze strany Boží, ale ze strany člověka stvořeného k obrazu Božímu, kterému andělé, padlí andělé, nechtěli sloužit. A jak někteří mystikové vykládají, to byl jeden z důvodů jejich vlastně pádu. Ta vzpoura proti Bohu, že nebudou sloužit lidem. Tak začněme postupně. To zjevení Panny Marie, já jsem zde byl téměř od začátku té přednášky, ale možná to otec biskup už zmínil, tak jenom letmo, je v roce 1917. Je to zvláštní, už tady bylo několikrát naznačeno, jak v Božím plánu ta konkrétní místa a konkrétní časy hrají určitou roli. To neznamená, že člověk začne být pověrčivý, když někde je, nebo na určitý čas, že jo, ale my sledujeme skrze toto Boží jednání. A ten rok 17 vrcholila první světová válka, která pak posléze tedy skončila, ale pravděpodobně proto, že to rozšíření toho přání Panny Marie nešlo tak rychle, jak ona si přála, pro určitou nedůvěru vůči těm dětem a tomu poselství samotnému, došlo ke strašné druhé válce, která pak ten zlomový okamžik zažila právě po tom zasvěcení, které učinil Pius XII. To je důležité také vědět. Že? Ale to začalo obrovské zlo. Současně pro Rusko se chystá bolševická revoluce. Chystá se mimo hranice Ruska. Je to vlastně takový ďábelský import ke zničení toho národa a skrze to strašné modlářství komunismu a materialismu, zničení vlastně civilizovaného světa, obrání lidí o dar víry a rozklad rodin, vztahů církve jako takové. No a pak ta situace v Portugalsku je zajímavá tím, že sice je to národ věřících lidí, ale vládne tam proticírkevní režim. Dokonce Lenin na adresu Portugalců řekl, že Lisabon je podle něj nejateističtější městem Evropy. V té době 17. Jo. To je, kdo nezná historii jako já, tak nad takovým výrokem se pozastaví. Teprve, když potom jdeme skutečně k těm análům, tak víme, že to v tom Portugalsku nebylo vůbec jednoduché. Proto také potom ty represe těch dětí, jak tady už bylo řečeno, to odmítání té veřejné služky a vlastně ty děti a pak ti prostí lidé z té pahorkatiny, ty prosadili, že ty věci Panna Maria mohla uskutečnit. To je možná také takový důležitý detail, že Pán Bůh k tomu, aby mohl uskutečnit své dílo záchrany, potřebuje nás, každého člověka. Ale ten, kdo si dá říct, jsou většinou lidé prostí, obyčejní, nenápadní, děti. Ne nadarmo Pán Ježíš ty děti staví do středu těch apoštolů, ne nadarmo jim říká, nebudete-li jako děti, nevejdete do nebeského království. A to samozřejmě víme, že nemá nic společného s nějakou infantilitou, ale s tou vnitřní ryzostí a důvěrou vůči tomu, co Pán Bůh po nás chce a ochotou to konat. Což samozřejmě není vůbec jednoduché. Myslím si, že kdyby se Panna Maria ve Fatimě zjevila teologům a teď do vlastních řad třeba nám kněžím, že by to bylo mnohem složitější. Takže Bůh má naštěstí svá řešení. Jo? A je důležité vědět, že ta jeho řešení nejsou ta nejlepší podle lidských měřítek. Že jsou vždycky jiná. Že on je ten, který nepotřebuje vítězit mocí a silou a dokonce ani ne lidskou inteligencí, ale pokorou ducha, láskou, důvěrou a poslušností. Tak. Na to setkání těch dětí s Pannou Marií si Pán připravoval ty děti trojím zjevením anděla. Krátce se o tom zmíním, protože to považuji za velmi důležité k pochopení celého poselství. Při tom prvním setkání povzbuzoval anděl děti k úctě k Bohu a naučil je modlitbu. Já vím, že vy všichni znáte, ale chci o ní mluvit, tak ji přečtu. Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe a miluji tě. Prosím tě za odpuštění pro ty, kdo v tebe nevěří, kteří se ti neklanějí, v tebe nedoufají a nemilují. Vidíte, ono to vypadá jednoduše, vidíte. Ale v tom je celá dogmatika i morálka v kostce. To je něco neskutečného. Ty děti nemohly tušit, co je ukryto a proč ten anděl tu modlitbu tak formuloval. Za prvé, můj Bože. Čili v té době ještě ne úplně běžný projev toho velice osobního a důvěrného vztahu s Bohem. To od té doby uplynulo 100 let, ale pod vlivem jansenismu nebylo tak jednoduché si s Pánem Bohem tykat, jako v uvozovkách řečeno. Ale on si to přeje, to je můj Bůh. Že je taky váš, to je důležité, ale pro mě je důležité, že je to můj Bůh. Stejně jako je to můj Ježíš, jako je Panna Maria moje matka. Rozumíte, protože to dostává úplně jiný rozměr toho životního nasazení. Čili můj Bože, a teď věřím v tebe. Víra jako pupeční šňůra, úplný základ všeho. Klaním se ti. To je modlitba, kterou dnes potřebujeme, protože lidé se klanějí všemu možnému. De facto vlastně ten anděl vede ty děti k tomu, aby se vymezili vůči jakémukoliv modlářství, které je pro nás dospělé tak snadné a jednoduché. Protože modlou se stane všechno, čemu dáme první místo před Bohem. Pochopitelně v našem životě jsme to nejčastěji my sami. Ve své neočištěnosti, píše, sobectví, upřednostňujeme před Bohem sebe, upřednostňujeme svoje plány před božími plány. Dáváme čas tomu, co my považujeme za důležité. A tím vlastně neklaníme se Bohu a nevzdáváme mu úctu tak, jak on jediný si zaslouží, protože je jediný Bůh. Tak to je, klaním se ti, teď doufám, důvěra, odevzdanost. To je to, co je tak strašně důležité, protože Bůh se nám také dává. A chce, abychom my s ním vstoupili do toho vzájemného vztahu odevzdanosti. No a miluji tě, protože základem všeho je boží láska a naše odpověď na tu lásku. A ty děti měly do sebe dostat jako něco samozřejmého, že Boha je třeba milovat. Víte, to byla doba, ve které se děti vedly především k poslušnosti. Ale poslušnost bez lásky, to není moc dobře. A u Pána Boha to už vůbec takhle nefunguje. My ho posloucháme, protože ho milujeme a milujeme ho, protože on miluje nás. A my mu důvěřujeme a proto ho posloucháme. Rozumíte, je tak důležitá ta zkušenost lásky, kterou samozřejmě zakusil každý z nás nejdříve od těch nejbližších ve vlastní rodině a to nás potom otevřelo pro zkušenost lásky s Bohem. No ale teďka ta druhá část, to by ještě nějak šlo pochopit, ale teďka ta druhá část, prosím tě za odpuštění pro ty, kdo v tebe nevěří, kdo se ti neklanějí, nedoufají, nemilují. Celým tím poselstvím jde to, čemu bychom mohli dnes velice frekventovaným až zneužitým slovem říct evangelizace. Touha po záchraně druhých lidí, všech. Protože ne každému byl dán dar víry. A není řešením, abychom se my oddělovali od těch, kteří víru nemají. Abychom sebe považovali za lepší, než ty, kteří nechodí do kostela ke svátostem, nejsou pokřtěni. Nám nebyl dán dar víry proto, aby vyrostla naše pýcha. A nebo aby jsme žili celý svůj život v takové zvláštní falešné jistotě, že já mám nebe jistý a ostatní, ať se starají sami. Pán Ježíš přišel pro všechny. Víte, že jedním z největších selhání židovského národa bylo právě to, že nepřijali svoje poslání vůči ostatním národům. A proto nakonec Pán Ježíš posílá ty učedníky do celého světa, vytváří nový Izrael, nové společenství. A kdybychom se my zapouzdřili zase do toho vlastního světa, ve kterém si žijeme pro sebe, tak bychom zradili Krista, zradili bychom evangelium. A vlastně těm dětem Pán Ježíš klade na srdce to, co nám dospělým taky, jenom nám to někdy, když čteme evangelium, může uniknout, že tady nejsme pro sebe, ale pro druhé. Na prvním místě samozřejmě pro Boha, ale protože Bůh je pro všechny, tak já jsem tady taky pro druhé, aby i oni byli zachráněni a spaseni, došli k poznání pravdy, zakusili lásku Boží. A pak se to týká jednoho momentu, který v posledních desetiletích, zvlášť si myslím, že hlavně od toho Jana Pavla II. Dostává v té křesťanské spiritualitě takový důležitý důraz, a to je zástupná modlitba. Zástupné odpuštění, zástupné pokání. Jan Pavel II. Zvlášť před velkým jubileem, že jo, tak jak jsme to zaznamenali především v tom dokumentu Tertio Millenio a potom i v tom dokumentu, který předcházel a v těch jeho promluvách, vzít my jako věřící na sebe zodpovědnost za ty, kteří Boha neznají a přivést je ke smíření s Bohem. A tento rozměr toho zástupného věření, doufání, milování, prošení, obětování je vlastně něco, co vidíme na prvním místě v Ježíšově životě, protože on všechno vzal za nás na sebe. A nás zve k tomu, abychom ve spojení s ním právě stejným způsobem přijali to poslání uprostřed tohoto světa. V tom druhém setkání povzbuzoval děl děti k modlitbě a obětem, to už tady taky bylo řečeno, až to Panna Maria musela trošku korigovat. A to není problém, když něco přeženeme, oni se v nebi postarají. Horší je, že my to nedoháníme. A pak je při třetím povzbuzoval k úctě k Eucharistii, taky zajímavý fenomén, před 100 lety. Jo? Když vidíte právě, jak se vyvíjela křesťanská spiritualita, čím se vlastně v těch prvních desetiletích 20. století, jaké byly důrazy, tak je to překvapivé. Jo, ale to by bylo také na další povídání. A pak je naučil tu modlitbu, kterou také asi dobře znáte. Dotknu se jenom některých míst. Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý. Co myslíte, když té sedmileté Hyacinty, kdyby se někdo zeptal, co je to Nejsvětější Trojice? Já nevím, jestli by věděla odpověď. Asi těžko. A ten anděl, prostě on je uvede do tajemství Trojice skrze zkušenost modlitby. A ty děti poslechnou a začnou se modlit. A když se začnou modlit Nejsvětější Trojice, Otče, Synu, Duchu Svatý, no tak se jim ta Trojice dává poznat. Vždyť to víme, že základní zkušenost s Bohem je právě skrze tento vztah uskutečňující, projevující se modlitbou. Skrze modlitbu Pán utváří naše vnitřní poznání sebe sama. Tak to se mně jako z hlediska pedagogického líbilo docela jako dobře. A teďka hluboce se ti klaním, zase je tady to klaní, a teď. Obětuji ti tělo, drahocené tělo a krev, duši a božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterým je urážen. Prosím vás, jak tomu ty děti mohly rozumět? Do dneška s tím teda někteří teologové mají problém, jak můžeme jako nebeskému Otci obětovat něco. A, ale vy, co se modlíváte pravidelně korunku k Božímu milosrdenství, že? Kde to Pán zjevil svaté Faustině Kovalské, tak víte, že je to téměř identické. Čili je to něco podstatného. No ale ono to není tak složité, jak to na první pohled vypadá. Protože to drahocenné tělo a krev, to nám dal nebeský Otec. Dal nám i duši a božství svého Syna Ježíše Krista. Dal nám ho přítomného ve svatostáncích světa. Dal nám ho na usmíření. A co chce ten anděl od těch dětí? Aby to nabízeli za ty druhý. Zase přístupný přístup, jo, přístupná oběť, přímluvná oběť. Čili já, když od Boha přijmu něco jako dar, mohu to Otci vrátit nebo nabízet zpátky ještě za Frantíka, ještě za Marušku. Rozumíte? On je vlastně učil tomu, co my dospělí postupně zpracováváme, že opravdu jsme tady také pro ty, které máme kolem sebe, kteří nám někdy lezou na nervy, se kterými nesouhlasíme, ať už v lidském vztahu, v církvi, v politice. My jsme tady pro ně. A to usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. Možná ty děti už tu zkušenost měly a možná neměly. Když jsou chytří rodiče, tak se snaží ty svoje děti dlouho uchránit toho prostředí, které je Bohu vzdálené, nenávistné, zlé. No ale pak přijde ta situace, že jo? Kdy vás pustí poprvé do školky a do školy a na ulici. Jo? Když u nás na venkově na ulici to ještě nebyl takový problém, dneska ve městech už to problém je. Jakoby je chtěl ten anděl připravit, že jsou lidé, kteří jejich Pána Ježíše nemilují. Že se setkají s tím, že ho dokonce urážejí. A aby oni v sobě už měli, jakým způsobem se k tomu postavit. Že mým úkolem je za ty lidi prosit. Protože to jsou nešťastníci. Jo? Čili ne, abych v sobě prostě jířil nějakou nenávist a zlobu a oddělení. A pak pro nekonečné zásluhy jeho nejsvětějšího srdce a neposkleněného srdce, Panny Marie, tě prosím za obrácení ubohých hříšníků. Proto jsme tady. Obrácení hříšníků. Tak k tomu také apoštol Petr vyzývá ve svém listě. A zástupné vyznání za ty nevěřící. No a pak přijde to první slovo Panny Marie, zase. Pochopitelně z hlediska teologického nepřekvapivé. Nebojte se. Přesně tak, jak Pán se zjevuje apoštolům. Protože ví, že jsme všichni sevřeni strachem, který je jednou z největších překážkou mezi námi a Bohem. A Pán tím nebojte se, pokoj vám, vlastně z těch apoštolů snímá ten strach. A stejně tak, protože to Boží slovo je čin, že jo? Čili když to Pán Ježíš říká, jak se to děje. No ale Panna Maria dostala tu zvláštní milost podílu na tomto, na té moci Božího slova. Takže ona, když řekne těm dětem, nebojte se, tak oni ztrácejí strach a jsou schopni komunikace s ní. Že jo, neublížím vám. A vyzývá je k modlitbě růžence a k pokání, aby vyprosili světu mír. Zase už ty malé děti se jsou konfrontováni s tím, že je válka. To je strašná zkušenost. My jsme, moje generace, už válku nezažila. Ale díky těm prostředkům, které máme, a můžeme to sledovat, tak vidíme, co to je za zrůdnost. Je to skutečně něco, co mohl vymyslet jenom Boží nepřítel a zlým a zlovolným lidem je dát jako životní program. A Panna Maria ty děti vede k tomu, že toto zlo se má porazit modlitbou růžence a pokáním. Někdy se lidé ptají, proč po nich chtěla modlitbu růžence. No, to je taky. No, oni některé otázky my dospělí skutečně vymyslíme tak chytrý, že děti se takhle neptají. Za prvé, byla to modlitba, kterou uměli, a za druhé, Pán Bůh se nám nemusí zodpovídat po tom, co po nás chce. Ani Panna Maria. Náš problém je, jestli mám problém s růžencem, tak bych ho měl řešit, když to Panna Maria po mně chce. Jestli mám problém s pokáním, měl bych se ptát, co pokání pro mě znamená. A ne číst takové spisy a teology, kteří mě zrelativní úplně všechno, takže nakonec se ani nemodlím, ani žádné pokání nedělám. Rozumíte mi? Čili zase si myslím, že v té Boží pedagogice je to prostě modlitba, při které my se vlastně spojujeme s Pannou Marií, která byla úplně spojena s tajemstvím spásy svého syna a současně společně s ní vyprošujeme světu. To, co ten svět potřebuje. Protože ta naše modlitba je prostě taková, jaká je. Víte, mě jednou pomohla jedna taková velice zkoušená, prostá osoba, milující Pána a Pannu Marii, když v duchovním rozhovoru mě řekla, já nevím, jestli to dělám dobře, ale já vždycky před svatým přijímáním prosím Pannu Marii, aby mi půjčila svoje neposkvrněné srdce, aby Pán Ježíš, když ke mně přijde, se u mě cítil dobře. A já jsem přesvědčen, že on se u ní cítí dobře, i když si to Mariino srdce nepůjčí. Ale mně to přišlo teologicky velmi zajímavé. Protože pro mě je to jedna z odpovědí na to, že jakým způsobem to Mariino srdce zvítězí v tomto světě. Že my totiž, my si smíme, tak jako si přivlastňujeme zásluhy Ježíše Krista. Že jo, svatý Bernard, své krásné, obrovském výkladu, říká, ukradněme ty zásluhy Ježíše Krista. Jako v tom smyslu, jako berme si je, protože bez nich, rozumíte, Pán Ježíš nás zachránil, co já zachráním. A já si můžu přivlastnit ty zásluhy. Já si můžu přivlastnit zásluhy Panny Marie, protože ona je mojí matkou a spojila se mnou můj život. Čili je to způsob, jak já se spojím s její modlitbou. Protože vím, že ta modlitba je roztržitá, nedokonalá, taková je, no tak to známe všichni. Tak, dobře. Takže to máme. Tady k té modlitbě růžence. Mimo jiné, ta modlitba růžence prochází vlastně od toho zjevení anděla až do posledního zjevení, čili je to něco důležitého, stejně jako pokání. Něco důležitého. Já si myslím, že jsou věci, které je potřeba si říct, že jsou prvního řádu v té důležitosti. A ne, že prostě každý se nějak modlí. No to je v pořádku, ale jestliže Pán Bůh ustanovil, že právě ta modlitba růžence, a zvlášť společná, má tak obrovskou sílu v boji se zlem, tak co já budu špekulovat? Při tom druhém zjevení se opět, je opět povzbuzuje k modlitbě růžence, aby se učili číst, to už tady taky bylo řečeno. A pak teda ona se dozví, ta Lucie, že ten František a Hyacinta, že si je Panna Maria vezme, to si říkám, to pro tu Lucii muselo být hrozně těžké. Víte, ta představa, ono, když jste tří, člověk není sám. Jo. Teď ta představa, že jako zůstanu s tím tajemstvím sám. A tam zazní to důležité, nikdy tě neopustím, říká Panna Maria. Stejně jako každého, kdo se jí drží, že jo. Nestrácej odvahu. Čili je potřeba tu odvahu brát právě v těch božích příslivech. Mé neposkvrněné srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě povede k Bohu. No a pak při třetím zjevení je znovu Panna Maria povzbuzovala k modlitbě a k oběti a vede je k modlitbě: Ježíši, dělám to z lásky k tobě. Zase za obrácení hříšníků, odčení hříchu proti Mariinu neposkvrněnému srdci. Z lásky k tobě. Formulace, která pro náš život je velice důležitá. Protože my jsme spoustu věcí ve svém životě s Bohem začali dělat, protože jsme je viděli dělat rodiče. Že nám to řekl někdo, kdo stál v autoritě, ať už to byli rodiče, pan kaplan, pan farář, někdo, koho jsme si vážili. Ale my na té cestě své osobní musíme dojít k tomu rozhodnutí lásky. Protože co nemá, není z lásky, nemá trvanlivost, nemá vnitřní sílu. Nedovolí, aby člověk do toho vstoupil celou svou bytostí. Samozřejmě, že ty děti postupně zakoušejí, že z lásky to děláme, protože nás Bůh miluje. Ale je důležité vědět, že já mohu věci, které jsem považoval za obyčejnou součást mého života, protože oni neřešili, proč se modlí. Prostě se naučili modlit v těch svých rodinách. A na těch pastvách se modlili. Ale oni najednou dostali nový rozměr. Z lásky. Z lásky k Pánu Ježíši. A on náš celý život má být vlastně z lásky k němu jako odpověď na jeho lásku. Protože modlitba i oběť má smysl jen z lásky. Pak už to zjevení pekla, trošku jsme o tom mluvili, proč ty děti musely být tak konfrontováni s tím hrozným úděsem. No, protože zase oni předali to poznání neskresleně. A z největší pravděpodobností to bylo důležité už pro to společenství věřících té první poloviny 20. století, aby v tom vlivu toho liberalismu jsme nezapomněli na to, že peklo je realita, a že skutečně jsme zachráněni z pekla jenom díky tomu, co pro nás Pán Bůh vykonal. A že to není samozřejmé. A vidíte, jak ten blud takového toho laciného křesťanství a laciné milosti, jak prostě plíživě proniká celou církev, jako no tak on Pán Bůh je milosrdný, jako nakonec všechny zachrání. No já jsem přesvědčen, že všechny zachrání, ale stálo ho to smrt jeho syna a chce, aby jsme my se k tomu přičinili. To je taky důležitá věc, že on do důsledku ty věci dotáhne jenom tehdy, když se najdou lidé, kteří budou v tomto světě nástrojem té jeho lásky a odpuštění. A pak ta modlitba, můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně. Já si nejsem jistý, já myslím, že v tom zjevení bylo můj Ježíši. My jsme z toho pak udělali Pane Ježíši, že jo? Ale to přivlastňovací zájmeno je zase důležité.
Všechny řeči, všechny země světa to mají správně, jenom Češi to mají.
Ale my jsme důležité, aby jsme věděli, že je to můj Pán Ježíš, když mu říkám Pane Ježíši. Jo? Tak to je důležité. A potom uchraň nás z pekelného ohně, čili je to realita, od které já jsem uchráněn milostí. A přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zase je to modlitba, která nás vtahuje do podstaty Božího srdce. Bůh jako otec i matka samozřejmě nejvíce lásky vyzařuje vůči těm, kteří nejvíc potřebují. My se to učíme. My jsme zkaženi tím, že dáváme lásku těm, kteří si ji zaslouží, nebo kteří nás milují. Proto je pro nás nárok evangelia milovat nepřátele tak nesnadný. Pochopitelně ta představa pekla je taky nějak jako dobová, tak to tady na to není teď čas úplně rozebírat, ale pro nás je důležité vzít realitu. Život člověka je naprosto jedinečný, neopakovatelný, což dneska teda už mimo křesťanství taky skoro nikdo nehlásá, který v čase začal a v čase na této zemi skončí a má následky pro celou věčnost. A já jsem povolán k zodpovědnosti za svůj život ve spolupráci s Boží milostí. Ale jsem povolán, abych k té spáse pomohl ostatním. Jak říká ten apoštol Petr, cílem vaší víry je spása duší. Ve třetím tajemství, které upoutalo pochopitelně největší pozornost, a jak tady bylo řečeno, je kolem toho mnoho diskuzí, možná, že je dobré říct jenom takovou kratičkou větu, že ta tajemství nám nebyla dána proto, aby nás fascinovala nebo ukojila naší zvědavost, ale aby nás vedla k proměně života. Čili když pochopím, co mám dělat, tak to stačí. To, co Pán Bůh tím vším zamýšlí, to je jeho věc. Klíčovým slovem prvního a druhého tajemství je záchrana duší. Klíčovým slovem třetího tajemství je pokání. Pokání, pokání, bez kterého samozřejmě Bůh nemůže jednat. Trošku je nebezpečné, když se to pokání jakoby nechá bez uvedení do ducha evangelia. Proto kardinál Ratzinger, teda Benedikt XVI, když byl ještě kardinálem Ratzingerem, tak vysvětluje, co tím vlastně je mysleno v duchu evangelia. Že je to vlastně to, obraťte se a věřte evangeliu. Kvůli Bohu měním život každý den. Tím, že se k němu obracím, odvracím se od toho, co není Boží a poslouchám evangelium a žiji evangelium. To je obrácení. To Pán Bůh chce, má to nějaké konkrétní podoby, to chce také, abychom prostě konali za ty druhé. Je zajímavé, když v tom rozhovoru Benedikt XVI. Se sestrou Lucií, Lucie mu řekla teda svatému otci, že stále jasněji chápe, že cílem všech těchto zjevení je stále větší růst ve víře, naději a lásce. No, spirituální teolog by to neřekl lépe. Rozumíte, čili je to úplně podstata evangelia. Růst ve víře, naději a lásce. To ostatní je prostředek. Tak a teďka to neposkvrněné srdce, které zvítězí. Já jsem tak rád, že ještě bude řeč o srdci Panny Marie, protože ono se to všechno říct nedá v té jedné přednášce. Vy víte, že srdce v biblickém jazyce je takový střed těžiště lidské osoby. To místo, kde se sjednocuje náš rozum, vůle, city, náš temperament, charakter, místo, kde nacházíme Boha i sebe. To místo, které je tou vnitřní celou, jak říkala Kateřina Sienská, kde je jenom Bůh a kde mám být já s ním. A samozřejmě lidé pouští do svého srdce také zlo, takže neposkvrněné srdce je vlastně srdce jenom Marijino, ale má se tím srdcem stát srdce každého z nás. My jsme povoláni k tomu, aby Pán naše srdce postupně čistil, protože jenom lidé čistého srdce uvidí Boha. Tady, a já chci vidět Boha, jak říkala Terezie Veliká. Tady není tercium non datur, že jo? Tady není co volit, jedno nebo druhý. Prostě být s Bohem znamená zakoušet jeho lásku a milovat ho celým srdcem. No a toho nejsem schopen sám ze sebe. Proto já si půjčuji to srdce, jak říkala ta sestra, já si propůjčuji to srdce Panny Marie. Já jí prosím, aby ona mě učila žít s čistým srdcem. Co to vlastně znamená? Protože biblicky čisté srdce je srdce nerozdělené. To je srdce, které nechce v té nejhlubší podstatě své bytosti mít nikoho jiného než Boha. Protože k tomu jsme povoláni. Je to srdce, které se k Bohu obrátilo, dostáhlo té vnitřní dokonalé jednoty. A ta úcta k neposkvrněnému srdci Panny Marie má směřovat právě k tomu postoji srdce. To, co vidíme u Panny Marie, a pro nás není jasné. Otec biskup tady v určité chvíli najednou se nás zeptal, že jo, a odpověděla jenom jedna sestra vzadu. A vy jste z toho vyvodil velice dobře, že my dospělí prostě jo, myslíme si na svý, občas nás to slovo zasáhne, máme svý starosti a tak. A to je právě ta roztěkanost, která je důsledkem našeho hříchu. A my se učíme žít v postoji srdce, na rovině srdce. To pro nás není vůbec samozřejmé, protože v práci od vás nechtějí srdce, v práci od vás chtějí výkon a přijdete domů a také se málo kdo na prvním místě ptá, pokud se teda zeptá, tak většinou jen formálně, jak se ti daří, jaký jsi měl den a hlavně chce říct, co je potřeba teď udělat. Jo? Takže my většinou komunikujeme prostě jako v té akce, reakce, myšlenka, odpověď, jo? Ale Pán Bůh chce, abychom komunikovali v té vnitřní rovině. A to srdce Marijino, to je srdce, do kterého nikdy nevstoupilo zlo. To nemůže říct nikdo z nás. A proto je pro nás tak důležité, abychom my přijali tu její nabídku, aby to její srdce se nám stalo i útočištěm, i cestou. Co to tedy znamená, nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí? Já si myslím, že vítězí už od toho prvního okamžiku. Protože je to Boží záměr s člověkem, s námi. Ale jde o to, aby to Boží srdce zvítězilo v srdci každého z nás, to neposkvrněné srdce její, a pak, aby teda mohlo zvítězit nad celým světem. Protože ten svět, který má patřit Bohu, to na prvním místě nejsou ty lesy a luky a přírodní bohatství, ale každý člověk, který je stvořen k obrazu Božímu. A Pán Bůh prostě takový je, že chce, aby nakonec všechny děti se zhromáždily u něj. Čili to Marijino srdce zvítězí, když zvítězí v každém z nás. To je první věc. A druhá věc, ono nezvítězí v celém světě bez nás. A to si myslím, že je ten trvalý odkaz Fatimy, protože nepřátelé církve jsou pořád a budou. A lidé, kteří jsou Bohu vzdálení a jsou zlí a v jejich srdci chce ale také Pán Bůh zvítězit. Ale on tam chce zvítězit právě skrze ty naše modlitby za ně, prosby za ně, oběti za ně. Skrze to, že my budeme žít to svoje křesťanské poslání tak, jak ho žít máme, ne napůl. A že se staneme vlastně takovými spolupracovníky v tom díle Božím. Že ta Panna Maria nakonec toho opravdu nechtěla moc. Jako jo, popravdě řečeno. Jsou to věci nějak splnitelné. Chtěla modlitbu, zvlášť modlitbu růžence. Tak to je nějak splnitelné. Chtěla první soboty, zasvěcení neposkvrněnému srdci. To jsou věci, které můžeme o nich diskutovat, ale musíme je dělat. To je prostě jako, můžeme se lišit v nějakých niancích pohledů, co to znamená zasvětit. Jestli můžu zasvětit jenom sebe nebo druhé, možná, že to je dobré ještě na závěr říct, no když Panna Maria chtěla po papeži, aby zasvětil Rusko a celý svět, tak to znamená, že z principu samotného je možné zasvětit někoho jiného. Jo? Čili je to z principu autority na prvním místě. Já jako kněz mohu Bohu zasvětit ty, které mám na starosti. Sebe a ty, které mám na starosti. Farář svoji farnost, biskup svou diecézi, papež celou církev, ale potažmo i celý svět, protože nějakým způsobem nese zodpovědnost za všechny z toho pověření Ježíšova. No a pak je tu princip sounáležitosti, že totiž já jsem zodpovědný za ty druhé, i když oni se ke mně nehlásí. A potom to zasvěcení má formu přímluvné modlitby, kdy vlastně já toho člověka svěřuji, paní Marie, do srdce a prosím, aby se ho ujala, a on natolik, nakolik bude otevřený milosti, tak se ho to bude týkat. Ale to zasvěcení je třeba konat. Čili vzít to jako normální součást svého každodenního duchovního života. A pak ta otázka těch prvních sobot. Zase, i to by možná stálo za pozornost. Myslím, že to pán Ježíš potom vysvětlil té konzolátě Betrone, že on chtěl od začátku 9 prvních sobot, ale Panna Maria, že prostě jako z pokory se spokojila s 5. Jo? Tak to se mě jako tak jako, to je ta mentalita, která nám lidem je taková jako vzácná. A jo, ale místo toho dotahování, prostě jestli 5, 9, jo, no prostě zasvěťme všechny první soboty, celý život, prostě a je to i za ty, kteří to, jako rozumíte, i za ty, kteří to nedělají, prostě když můžu, tak to udělám. Jo. A pak ten pojem zasvěcení, to si myslím, že je strašně důležité, že je to vlastně ta touha, aby Bůh mohl to dílo, které pro nás vykonal pán Ježíš, v duchu Marijině dokonat a zachránit celý svět. Bylo by zajímavé z hlediska historického se podívat, jak postupně, když vzali vážně tu výzvu, a vy znalci fatimských zjevení, vy to víte, jo? Ale pro mě to bylo třeba zajímavým zjištěním, jak postupně tam, kde prostě přijali tu výzvu a zasvětili paní Marii, tak jak okamžitě téměř bezprostředně docházelo k proměně politické situace, lidské situace. Že jo, nejznámější jsou ty případy teda s tou světovou válkou, že jo, pak pád komunismu, ale teď jenom to samotné Portugalsko, které bylo zachráněno v tom 75. roce z té bolševické revoluce tam, nebo kardinál Vyšinský, který toužil prostě už na koncilu, aby papež a otcové biskupové zasvětili, teda, že to se nepodařilo, že jo? Ale v 71. zasvětil celý Polsko. No a my jsme to pak sledovali, že to Polsko pak bylo jiný v té době totality. Že to bylo jinak. Nebo jak prostě v Rakousku prosili panu Maria, zasvětili v době té invaze těch Rusů a to byl nějaký 54. rok, že jo, a z ničeho nic ti Rusové odtáhli. Maďaři se takhle nemodlili a 56. rok byl strašný v Maďarsku, rozumíte? A tyhle ty události historické, ty nám dávají tušit, že prostě je důležité ty věci Boží vzít vážně. A na té úrovni své zodpovědnosti dělat to, co dělat mám. A pak jsem ještě, když jsem si říkal, no teď je takových řečí kolem toho, jestli teda je to Rusko zasvěcený tak, jak mělo být? Není, jo. A já bych nechtěl, aby byla další válka, že jo. Té nukleární prostě nedošlo podle svědectví Lucie z toho, že papež v tom 84. zopakoval to zasvěcení. Já jsem si říkal, tak v nebi nejsou legalisti, ale pokud by něco chybělo, proč bychom to nemohli nakonec dělat my? Hleďte, když tatínek zasvěcuje svoji rodinu, tak většinou proto, že ty děti toho ještě nejsou schopni. Ale když to tatínek nedělá, tak to může udělat maminka a děti. Když biskup nezasvětí diecézi, můžou zasvětit všichni věřící, nebo kněží své farnosti. Jo? A to je hypoteticky. Kdyby náhodou něco prostě jako teď z hlediska lásky, my jsme propojeni se všemi lidmi na této zemi skrze vtělení Božího Syna. A Pán nám klade na srdce, abychom nežili pro sebe. Když nám trošku poodkryl to tajemství, že se týká nás a že se týká těch lidí kolem nás, zkusme to vzít vážně a zkusme do toho zasvěcení postupně zapojovat všechny, které máme kolem sebe. I ty nevěřící, nakonec celý svět a i to Rusko. Kdo si mě říkal, no a tak to je pasé, ne, dneska jako bolševická revoluce už a tak. Říká, teď my nevíme Boží záměry s Ruskem. Samozřejmě to první, to bylo i tak vysvětleno, že ten blud, strašný blud toho komunismu, že zachvátil vlastně celý svět a tolik lidí zmasakrovali fyzicky, duchovně. Jo. No jo, ale Pán Bůh může chtít, že právě tento národ tak zkoušený třeba bude tím národem, který dál přinese evangelium. Teď jsou to většinou lidé věřící v tom Rusku. Takže zkusme v těch přáních Panny Marie nějak pokračovat tak, jak nás Duch Boží povede. Já vám moc děkuju za pozvání a taky za pozornost. Ať nám Pán Bůh žehná, Panna Maria chrání. Amen.